Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στο νυχτερινό καθρέφτη μας, στον οποίο ό,τι βλέπετε αυτό είναι. Δεν είναι κάτι άλλο, όπως θα νόμιζε κάποιος άλλος που δεν αναγνωρίζει ούτε καν τον εαυτό του στο είδωλο που βλέπει μπροστά του και τον κοιτάζει. Ο κύριος Τσίπρας έκανε μεγάλο φάουλ προτού καν αρχίσουν οι αγώνες του πρωταθλήματος. Κλήθηκε να λάβει μέρος στο ντοκιμαντέρ στο οποίο ήταν από τους βασικούς πρωταγωνιστές, αν όχι ο πρώτος. Απάντησε όμως αρνητικά. Ο τίτλος της ερευνητικής εκπομπής που παρουσίασαν η Ελένη Βαρβιτσιώτη και η Βικτόρια Δενδρινού στο Sky προέκυψε από μια απάντηση που έδωσε ο Jean-Claude Juncker όταν τον ρώτησαν πόσο κοντά έφτασε η Ελλάδα στην καταστροφή, δηλαδή στην έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και είπε δύο λέξεις μόλις: στο χιλιοστό. Εδώ είμαστε λοιπόν 8 με 9 στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που συγχωρεί και ανέχεται τα πάντα. Την τρέλα στους δρόμους, τους χιλιάδες ντελιβεράδες που ακόμα και ένα φραπέ τον παίρνουν στον πολύ άσχολο Έλληνα που είναι στο γραφείο του και βαριέται να σηκωθεί. Ένα πρόσωπο που μου προκάλεσε το ενδιαφέρον είναι η χείρα του εκλειπώντος Γιώργου Σουφλιά, η κυρία Μαριάννα Κόρακα, η οποία, όπως διαβάζω σε ανάρτηση του συναδέλφου μου στην ελευθεροτυπία του Θάνου Λαμπρόπουλου στο Facebook, αρνήθηκε να δώσει το χέρι της στον Κυριάκο Μητσοτάκη που πήγε στην κηδεία του ανδρός της. Του εξήγησε όμως το γιατί. Συγκεκριμένα, είμαι υποχρεωμένη να σας ευχαριστήσω που ήρθατε, αλλά δεν θα σας χαιρετήσω όμως, γιατί δεν είμαι υποχρεωμένη να το κάνω», είπε η χείρα του αημνήστου πολιτικού και εξέπληξε τους πάντες. Όπως διαβάζω στη σχετική ανάρτηση, είναι γνωστό σε αρκετούς που γνωρίζουν την σύζυγο του Σουφλιά ότι δεν είχε κρύψει ποτέ τα αριστερά της, πιστεύω, καθώς στενός συγγενής της υπήρξε στέλεχος του ΚΚΕ. Η ανάρτηση της ημέρας είναι από τον δικό μας τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των ανθρωπίνων πραγμάτων, που μας δίνει μια σκέψη της ημέρας κάθε Τετάρτη, αλλά σήμερα έγραψε αυτό το μικρούλι στο Facebook. Πάσχοντας από νεαρή ηλικία, από ιδιοπαθή υπέρταση, δεν αποτόλμησα να δω το ντοκιμαντέρ «Στο χιλιοστό». Διαβάζοντας τις αναρτήσεις, σας αντιλαμβάνομαι ότι έκανα καλά τις αναρτήσεις σας. Θα μου ανέβαινε το αίμα στο κεφάλι. Έτσι και αλλιώς, και μόνο στο άκουσμα του ονόματος Τσίπρας, μου ανεβάζω σφιγμούς. Η μνήμη είναι ύπουλο πράγμα. Νομίζεις ότι έχεις διαχειριστεί ένα άσχημο βίωμα, αλλά όταν στο φαίνουν μπροστά σου, η έκρηξη των συναισθημάτων σε αποδιοργανώνει. Για πολλωστή φορά, πρόσωπο της ημέρας, ορίζουμε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, όπως μεταδίδει το Reuters, αυτός και η γη του έβγαλαν 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε 20 μήνες με μια κρυπτοζαριά, αλλιώς στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων. Ας πάμε εντάχει και στα μέτωπα των πολέμων, 1532 μέρες πολέμου στην Ουκρανία. Και έχουμε τα νεότερα από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Η αύξηση των αεροπορικών επιδρομών σε ρωσικές εγκαταστάσεις ενέργειας και καυσίμων έχει διαταράξει τον εφοδιασμό σε αρκετές νότιες περιοχές, ανέφερε τη Δευτέρα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ, επικαλούμενο το Υπουργείο Ενέργειας. Ο στρατός της Ουκρανίας δήλωσε ότι έπληξε επίσης την βάση μεταφόρτωσης πετρελαίου Γκρουσόβαγια κοντά στο Νοβοροσίσκ, στην περιοχή Κράσνονταρ της Ρωσίας. Το συγκρότημα είναι ένας από τους μεγαλύτερους τέτοιους κόμβους στη Νότια Ρωσία για πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου. Ρωσικές επιθέσεις σκότωσαν 3 ανθρώπους και τραυμάτισαν 6 στην περιοχή του Χάρκοβο στην βορειοανατολική Ουκρανία, δήλωσαν οι τοπικές αρχές. 2 άνθρωποι επίσης σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 18 τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων και 4 παιδιών ηλικίας 5, 10, 13 και 12 ετών από ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην κεντρική περιοχή Ζαπορίζια. Και τέλος, η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κάια Κάλλας, δήλωσε ότι ένας νέος προτινόμενος γύρος κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας περιλαμβάνει 80 καταχωρήσεις που στοχεύουν το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα, τους παραβάτες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους προπαγανδιστές της Ρωσίας. ...942 μέρες από τη σφαγή της Χαμάς την 7η δεκάτου 2023 σε 2 εβραϊκούς οικισμούς που ήταν η αφορμή για την έναρξη του πολέμου στην Παλαιστίνη. Έχει τελειώσει ουσιαστικά ο πόλεμος, αλλά υπάρχουν μερικές εστίες που δεν λένε να σβήσουν. Σήμερα είναι επίσης 127 μέρες έχουμε από τον ξεσηκωμό του κόσμου στο Ιράν και 68 μέρες από τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κήρυξαν πόλεμο κατά του Ιράν. Από αυτή την γωνιά του κόσμου έχουμε τα εξής. Μαχητής της Χεσμπολάχ διεισδύει στο Ισραήλ. Ο Ισραηλινός στρατός είναι έτοιμος να επαναλάβει τις επιθέσεις του κατά του Ιράν. Το Ηνωμένο Βασίλειο αναφέρει ότι ο νέος νόμος θα καταστήλει τους Ιρανούς και άλλους πληρεξούσιους, καθώς η MI5, η μυστική αστυνομία στην Αγγλία, οι μυστικές υπηρεσίες, προειδοποιεί για αύξηση των επιθέσεων. Εδώ είμαστε λοιπόν. Στην φροντίδα του ήχου είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόαερα και η Βούλα Κουλισοπούλου. Στα λίγα υπόλοιπα ο ομιλών, που επίσης επιλέγει εντελώς αυθερέτως μουσικές και τραγούδια. Και 17 λεπτά μετά τις 8 είναι η ώρα τώρα να καλησπερίσουμε τον πρώτο καλεσμένο μου, που είναι ο Νίκος Φελέκης, δημοσιογράφος στο Πρώτο Θέμα και στην ιστοσελίδα matrix24.gr. Ανοίγει για μας ο Νίκος την αυλαία της εκπομπής, επιλέγοντας θέματα της ειδησιογραφίας, εγχώριας και εξωτερικής, που κρίνει άξια σχολιασμού και τα συζητάμε και μαζί. Καλησπέρα Νίκο μου, ευχαριστώ πολύ.
Γεια σου Χρήστο. Εγώ.
Για πες, τι ξεχωρίζεις λοιπόν από τις πολλές ειδήσεις που υπάρχουν?
Αυτά τα οποία ανέφερες προηγουμένως, κατ' εμέ, είναι τα μεγαλύτερα. Δηλαδή, το ότι κατάφερε ο Τραμπ και η οικογένειά του να βγάλουν σε λιγότερο από 20 μήνες 2,5 δις, είναι ένα ηλικιώδες ποσό. Δηλαδή, αυτοί που λένε ότι ο κύριος Τραμπ ακόμη και τους πολέμους τους κάνει για business και οτιδήποτε άλλο, ότι ασκεί μια συναλλακτική πολιτική, είναι τρομακτικό αν το διανοηθούμε. Δεν νομίζω να υπάρχει προηγούμενο σε όλη την πολιτική ιστορία, σε όλο τον κόσμο, εκτός από κάποιους δικτάτορες στην Αφρική ή στην Ασία.
Αυτό που έκανε δεν μπορεί νομίζω κάποιος να πει ότι είναι παράνομο, αλλά ηθικά είναι απαράδεκτο. Έτσι δεν είναι?
Βέβαια, όταν ας πούμε ελέγχεις ο ίδιος την πληροφόρηση και οργανώνεις με τέτοιο τρόπο το δημόσιο βίο, τα οικονομικά γεγονότα, θα έπρεπε να μην ασκούν καμία οικονομική δραστηριότητα οι επικεφαλής των κυβερνήσεων και των κρατών, κατ' εμέ.
Μάλιστα.
Δηλαδή αυτό είναι τρομακτικό. Και βέβαια με το Ιράν, τον πόλεμο που όλο τελειώνει και όλο συνεχίζεται, τώρα ένα απάτσι που κατερρίφθη, είπε ο Τραμπ ότι το ρίξαν οι Ιρανοί και θα πρέπει να απαντήσουμε, ενώ μέχρι χθες μας έλεγε ότι έβαλα τις φωνές στον Νετανιάχου με αυτά που κάνει για να σταματήσει και να τα βρούμε και λοιπά. Είναι πρωτοφανή, Χρήστο, αυτά τα οποία ζούμε, και αυτά νομίζω είναι η μεγάλη εικόνα.
Πολλοί από εμάς, Νίκο μου, πιστέψαμε ότι πάει το Ιράν, διαλύθηκε, σκόρπισε, το χτύπησαν οι Ισραηλινοί, το χτύπησαν τα αμερικανικά στρατεύματα και από αέρος και από θαλάσσης. Όμως φαίνεται ότι το Ιράν όχι απλώς αντέχει, αλλά κρατάει τη δύναμή του.
Όχι μόνο αυτό, έχω την εντύπωση ότι θα βγει και κερδισμένος στο τέλος.
Γιατί, πώς?
Κοίταξε να δεις. Το καθεστώς δεν έπεσε. Αντίθετα, από ό,τι φαίνεται, πολλοί κόσμος συσπηρώθηκε γύρω από το καθεστώς όταν δέχεται επίθεση, και είναι λογικό. Δεύτερον, το πυρηνικό πρόγραμμα που μας λένε ότι για αυτό το κάνανε, δεν έχουμε μάθει τι έχει γίνει. Θυμάσαι και παλαιότερα είχε πει ο Τραμπ ότι εξαφάνισα με τις διατηρητικές βόμβες που είχα ρίξει το οποιοδήποτε πυρηνικό όπλο είχε το Ιράν, που δεν έχει όπλα βέβαια πυρηνικά, αλλά αυτό το υλικό που μπορεί να φτιαχτεί μια πυρηνική βόμβα. Τώρα επίσης δεν έγινε τίποτα. Ένα κράτος το οποίο είναι 90 τόσα εκατομμύρια δεν μπορεί, δεν είναι τώρα Βενεζουέλα που πας, μπαίνεις μέσα, απαγάγεις τον πρόεδρο, βάζεις μια διευθύνουσα σύμβουλα δικιά σου στην κυβέρνηση. Είναι άλλα πράγματα.
Μάλιστα.
Εγώ νομίζω ότι δύσκολα από εκεί θα βγει.
Ναι, συμφωνώ. Νίκο μου, ερχόμενο στα εσωτερικά μας τώρα, έχω κολλήσει στο όχι του Αλέξη Τσίπρα για να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό. Έπραξε καλά, και αν ναι, γιατί?
Δεν ξέρω γιατί ο κύριος Τσίπρας συνήθως ήθιστε όλοι όσοι πήραν μέρος σε...
Μα ήταν ο πρωταγωνιστής του...
Ναι, ήθιστε του... ας πούμε. Ο κύριος Τσίπρας προτίμησε να μείνει στην ασφάλεια του βιβλίου του με βάση αυτά τα οποία περιέγραψε αυτός και όχι να απαντήσει. Γιατί είπε ότι αυτό το οποίο κάνετε είναι προπαγάνδα πολιτική κλπ. Αλλά σε μια χώρα δυτική και προηγμένη οι πρωταγωνιστές ήθιστε να μιλάνε.
Μάλιστα.
Και μου έκανε θετική εντύπωση ότι οι στελέχοι εκείνης εποχής όπως ο Παπάς, ο Σταθάκης και άλλοι μιλήσανε.
Ναι.
Εν πάση περιπτώσει ο κύριος Τσίπρας το δίλησε πολιτικά και είδε ότι δεν τον συμφέρει ενδεχομένως να νομιμοποιήσει ο ίδιος με την παρουσία του το ντοκιματέρ αυτό των δύο συναδελφισσών.
Εν πάση περιπτώσει η επιστροφή του ναι, όπως έχει γίνει στην πολιτική σκηνή του τόπου, εσύ τι περιμένεις από την δεύτερη έτσι, επάνωδο του Τσίπρα στα πολιτικά πράγματα?
Κοίταξε να δεις, καταρχήν θα πρέπει να δούμε τι θέση θα καταλάβει στις εκλογές. Αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι βρίσκεται στη δεύτερη θέση
13,
σχεδόν όλες οι δημοσκοπήσεις.
Αυτό προκύπτει από μόνο από το πρόσωπο Τσίπρας ή από, από τον αποδεκατισμό και των υπολείπων κομμάτων πίσω-πίσω?
Εγώ λέω ότι είναι το πρόσωπο Τσίπρα, ο αποδεκατισμός του ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm, δηλαδή εκεί έχουμε διασπάσεις συνεχείς και της Νέας Αριστεράς. Ο δε ΣΥΡΙΖΑ εξαϊρώνεται. Μην ξεχνάμε ότι ήταν για περισσότερο από 10 χρόνια το μεγαλύτερο αριστερό κόμμα στην Ευρώπη.
Ναι, ναι.
Έτσι που έφτασε να κυβερνήσει. Δεν υπάρχουν αριστερά κόμματα με τέτοια ποσοστά. Και τώρα έχει φτάσει στο έσχατο σημείο εξευτελισμού και πολυδιασπάσεων. Αλλά ταυτόχρονα έχει να κάνει και με την αδυναμία του Πασόκ να εκμεταλλευτεί τόσο την κυβερνητική φθορά. Μην ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία πήρε 40-41% και οι δημοσκοπήσεις χωρίς αναγωγή και χωρίς εκτίμηση ψήφου. Όπως βγαίνουν τα αποτελέσματα, είναι στην περιοχή του 25, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Το Πασόκ λοιπόν, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ εξαερώθηκε, η Νέα Δημοκρατία είχε μεγάλη φθορά, δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί. Οπότε τώρα βλέπει να κινδυνεύει όχι μόνο η δεύτερη θέση από τον Τσίπρα και θα παλεύει για την τρίτη θέση με την κυρία Καριστιανού. Βεβαίως υπάρχει χρόνος ακόμη να αλλάξουν όλα αυτά τα δημοσκοπικά δεδομένα. Είμαστε ακόμη στην αρχή, θα πρέπει να περιμένουμε να καθίσει ο Κουρνιακτός, να δούμε τι τελικά θα προσφέρει το κάθε νέο κόμμα. Ακόμη είναι στη φάση οργανωτικής ανασυγκρότησης και τα δύο κόμματα τα καινούργια. Δεν ξέρουμε αν θα κάνει τελικά κόμμα και ο κύριος Σαμαράς και πότε, ναι, που μπορεί να αναδιατάξει πλήρως το κομματικό σκηνικό. Έχουμε δηλαδή μπροστά μας, Χρήστο, πάρα πολλά πράγματα για ό,τι αφορά το εγχώριο κομματικό σκηνικό και αν επιβεβαιωθούν και όλες τις πληροφορίες των ξένων οίκων ή των μεγάλων εφημερίδων που όλοι σχεδόν μιλάνε για ένα πολύ σκληρό χειμώνα ενεργειακά και στα τρόφιμα, στον πληθωρισμό παντού, τότε θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί στη χώρα μας και πότε θα γίνουν εκλογές.
Πάντως, μιας και το ανέφερες, η περίπτωση του κυρίου Σαμαρά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον με την έννοια του ότι σαν να επαναλαμβάνεται ένα έργο που το έχουμε ξαναδεί κιόλας, δηλαδή έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία και νομίζω ήταν η πολιτική άνοιξη το πρώτο δικό
του...
Το 13.
Το 93.
Το 93. Και τώρα πάλι βγαίνει από φεύγει από τη Νέα Δημοκρατία και ετοιμάζεται να παρουσιάσει νέο κόμμα. Τι είναι το πρόβλημα με τον κύριο Σαμαρά?
Η διαφορά του τότε και του τώρα είναι ότι μετά την αποχώρηση και την ίδρυση πολιτικής άνοιξης του 93 ο Σαμαράς επέστρεψε και όχι μόνο επέστρεψε, κατάφερε να εκλεγεί αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και να γίνει πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ενώ τώρα έχουμε διαγραφή του Σαμαρά, δεν έχουμε αποχώρηση του Σαμαρά, έχουμε διαγραφή του κυρίου Σαμαρά, επειδή ασκούσε σκληρή κριτική, ιδιαίτερα στα εθνικά θέματα, και βλέπουμε ότι συμπαρατάσσεται μαζί του και ο ένας άλλος πρώην πρωθυπουργός.
Ο Καραμαλής.
Ο Καραμαλής, που η Νέα Δημοκρατία, μην ξεχνάμε, είναι ένα καραμαλικό στην ουσία ακόμα.
Ναι, ο οποίος όμως ήταν άφαντος για πολλά χρόνια. Δεν ήθελε
να μιλήσει. Άφαντος για 12-13 χρόνια ήταν στη Βουλή και δεν είχε μιλήσει ούτε μία φορά.
Ναι, ναι.
Πάση περιπτώσει, το τι θα γίνει ακριβώς θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν και πότε θα κάνει το κόμμα και ο κύριος Σαμαράς, αν αυτό θα κόψει ποσοστά από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί πλέον διαβάζω και εσύ υποθέτω και αναλύσεις που λένε ότι μπορεί να, αν φτιάξει κόμμα και πάρει ένα 4, 5, 6 ή παραπάνω ποσοστό Σαμαράς, μπορεί τότε να μην έχουμε και το 25% που δίνει τον πόνους στο πρώτο κόμμα.
Ναι, ναι.
Αλλά όπως καταλαβαίνεις, αυτό θα είναι το πολιτικό σκηνικό και ο δημόσιος βίος θα γίνει άνω κάτω κυριολεκτικά. Γιατί θα ισχύσει το σύστημα της απλής αναλογικής. Το πρώτο κόμμα θα έχει λιγότερο από 100 έδρες.
Ο κύριος Καραμαλής θα μείνει εκτός ή υπάρχει πιθανότητα να συμπλέψει με τον Σαμαρά? Το ίδιο, την ίδια ιδεολογία έχουν, εν πάση περιπτώσει.
Εκτός δεν θα ασχοληθεί κομματικά ο Καραμαλής. Λέγεται όμως ότι εμέσως, χωρίς να βγει δημόσια και ανοιχτά, εμέσως θα στηρίξει τον κύριο Σαμαρά μέσω πολιτικών του φίλων, κομματαρχών ή επιρροών που έχει ανά την Ελλάδα. Άλλωστε, το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο χρόνο, βλέπουμε ότι οι δύο πρώην πρωθυπουργοί σχεδόν σε μηνιαία βάση εμφανίζονται σε κάποια κοινή εκδήλωση, είτε προσκεκλημένη από κάποιο think tank, είτε για την παρουσίαση κάποιου βιβλίου, είτε για κάποιο άλλο γεγονός, εμφανίζονται μαζί και έχουν τις ίδιες παραπλήσιες απόψεις και ασκούν δρυμία κριτική στην κυβέρνηση. Άρα, τι να σου πω τώρα, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν θα κάνει το κόμμα, πότε θα το κάνει και πού θα καθίσει ο Τσίπρας, αν θα κρατήσει η Καριστιανού, που από ό,τι βλέπω δεν φαίνεται να κρατάει δυνάμεις, ενώ είχε τη μεγαλύτερη αποδοχή και παραμένει δημοφιλής και η ίδια. Είναι το τοπίο, είναι άγνωστο.
Θα έχουμε
τα μπάνια του λαού έρχονται και, όπως έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ποτέ δεν χαλάμε τα μπάνια του λαού. Όταν τώρα μπαίνουμε και σε φάση μουντιάλ, θα σου έλεγα από τώρα ραντεβού του Σεπτέμβριο πάμε.
Βέβαια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ευχαριστώ
καλά.
Πάρα πολύ.
Και εγώ.
Καλό βράδυ. Ο Νίκος Φελέκης, δημοσιογράφος στο Πρώτο Θέμα, και στην ιστοσελίδα matrix24.gr. Μπαίνω συχνά σε αυτή τη σελίδα, σας την συστήνω. Άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής και είχαμε αυτή την συζήτηση που ακούσατε. Πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Thank you.
Μάλιστα. Η κλασική μας έτσι μινιατούρα στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους της εκπομπής μας, στο οποίο δεύτερο μέρος θα καλησπερίσουμε ευθύς τον κύριο Στέλιο Φενέκο, υποναύαρχο εν αποστρατεία του πολεμικού ναυτικού, ιδρυτικό μέλος και πρόεδρο σήμερα του πολιτικού κόμματος Κοινωνία Αξιών, που ιδρύθηκε το Μάιο του 2012. Είναι επίσης πρόεδρος του Επιστημονικού Ινστιτούτου Αλέξανδρος Παπαναστασίου, και εμείς θα εστιάσουμε την κουβέντα μας σε γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά και γεωοικονομικά θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Φενέκος υπήρξε επίσης, αυτό που με ενδιαφέρει πάρα πολύ, γνωστός αθλητής του μπάσκετ την περίοδο 73-91 και έπαιξε σε αρκετές ομάδες: Παναθηναϊκό, Sporting, Μαρούσι, Λάρισα, Μήλωνα, και διατέλεσε και πρόεδρος στον αθλητικό σύλλογο του Sporting για αρκετό καιρό. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Φενέκο.
Εγώ σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, αλλά ήταν και καταπληκτική η μουσική υπόκρουση. Που δεν σας κρύβω ότι ένα από τα όνειρά μου ήταν να μπορούσα να παίξω πιάνο κάποια στιγμή.
Ναι, και εγώ έχω αυτό τον καημό. Έφτασα μόνο μέχρι την κιθάρα, αλλά το πιάνο είναι ο βασιλιάς όλων. Ναι. Ακούτε μουσική, εσείς όταν δουλεύετε ή όταν ξεκουράζεστε?
Βεβαίως, και μάλιστα ήμουν τυχερός όταν παραλαμβάναμε τις εργάτες από την Ολλανδία και δουλεύαμε πολύ σκληρά. Δίπλα ήταν ένα κλαμπ που πουλούσε CD κλασικής μουσικής σε πολύ χαμηλές τιμές. Και είχα την ευκαιρία το βράδυ εκεί στην ηρεμία να ακούω πάρα πολλά όμορφα κομμάτια κλασικής μουσικής. Ναι, βέβαια.
Μάλιστα. Λοιπόν, ας περάσουμε λίγο τώρα στα βαρέα και ανθυγινά, όπως λέμε. Πείτε μας, αν γνωρίζετε, τι θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του Ταΐπ Ερντογάν για την γαλάζια πατρίδα. Τι φανταζόμαστε? Δεν νομίζω να το έχουμε δει.
Κοιτάξτε, η τάση που υπήρχε μέχρι τώρα στο πεδίο, στην πράξη, ήταν αυτό που λέμε creeping jurisdiction ή creeping recognition. Δηλαδή, διεύρυνση των δικαιοδοσιών μέσα από το πεδίο των αρμοδιοτήτων και των περιοχών, όπως ορίζονται, είτε για κυριαρχικά δικαιώματα, είτε για εκχωρήσεις αρμοδιοτήτων που μπορεί να γίνουν από διεθνείς οργανισμούς, όπως είναι η έρευνα, η διάσωση κλπ. Το recognition έχει να κάνει με το ότι σε αυτού του είδους τις δράσεις της η Τουρκία πάντα ζητούσε να έχει αναγνώριση από διεθνείς φορείς και από άλλες χώρες και τις προσκαλούσε στις δράσεις της ή έστελνε κείμενα στον ΟΗΕ, στον IMO κλπ. Προκειμένου να τεκμηριώσει αυτή την παράνομη εντός εισαγωγικών διεκδίκησή της. Πιστεύω λοιπόν ότι όλα αυτά τώρα τα μαζεύει και τα βάζει σε αυτό το νομοσχέδιο, εκχωρώντας αρμοδιότητες στα αστυνομικού τύπου όργανα της χώρας, που είναι η ακτοφυλακή ενδεχομένως, οι δυνάμεις της έρευνας και διάσωσης, το λιμενικό κλπ., προκειμένου έτσι να πακτώσει αυτού του είδους τις διεκδικήσεις.
Μάλιστα. Αν μπορείτε λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, γιατί στα τελευταία λίγο σας έχασα. Πείτε μου επίσης, τι άλλο μπορεί να μας κάνει να ανησυχούμε όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά? Είχαμε την αίσθηση ή μάλλον και την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να τα βρούμε μαζί τους. Εσείς τι λέτε?
Κοιτάξτε, σε αυτό το πεδίο τώρα που λέμε, το πρόβλημα ποιο είναι? Είναι ότι επειδή η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα και έχει μηχανισμούς, από τη στιγμή που περάσει και γίνει νόμος κάτι τέτοιο, τότε οι επιμέρους υπηρεσίες θα αυθαιρετούν και θα προσπαθούν να το εφαρμόσουν με τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τον καλύτερο. Αυτό είναι μια γενεσιουργός αιτία ψιλοκρίσεων στο Αιγαίο. Άρα η μία ανησυχία είναι αυτή. Και η δεύτερη ανησυχία μου είναι ότι θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί, άμα τελειώσει η κρίση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί τις αλλαγές που πρόκειται να γίνουν στο ΝΑΤΟ ή και σε άλλα ζητήματα, όπως είναι στα στενά, όπως είναι ζητήματα διεθνούς δικαίου που τελούνται με προαμφισβήτηση αυτή τη στιγμή. Θα προσπαθήσει να τα εκμεταλλευτεί εις βάρος δικό μας.
Ο Ταγί Περντογάν είναι ορθό να πει κάποιος ότι βγαίνει αλόβητος από όλη την πολεμική ατμόσφαιρα και την αναταραχή στην περιοχή την γενικότερη, και του Αιγαίου αν θέλουμε, αλλά κυρίως της Μέσης Ανατολής.
Έχετε δίκιο, και αυτό βέβαια δεν είναι κάτι καινούριο, διότι και οι γεωπολιτικοί αναλυτές στο παρελθόν είχαν καθορίσει ορισμένες χώρες που τις θεωρούσαν pivotal states, δηλαδή κεντρικά state. Η Τουρκία λοιπόν, επειδή ακριβώς είχε αυτό το κοσμικό μεσουλμανικό προφίλ, ήταν πάντα πολύτιμη σύμμαχος στο δυτικό κόσμο. Και αυτό το πράγμα το εκμεταλλεύεται μαζί με τον χαρακτήρα που προσπαθεί να δώσει, ότι διευρύνει τα δικαιώματά της σε περιοχές της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, του μουσουλμανικού κόσμου, των Τουρκομάνων κλπ. Άρα ναι, έχει κεντρικό ρόλο και έχει και καλοθελητές, διότι έχει μεγάλη, χαμηλά εργασιακό κόστος, με πολύ μεγάλο πληθυσμό, βιομηχανία μεγάλη, και άρα και χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αληθορίζουν προς τη μεριά της.
Μάλιστα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, έχει στρέψει το βλέμμα του και τα βέλη του πολλές φορές σε αρκετές χώρες. Όποια θέλετε, ονομάστε την κιόλας. Ακόμα και τη Γροιλανδία ήθελε να πάρει. Στο Αιγαίο, στην Ελλάδα, εδώ στο Νότο, δεν έχει φαίνεται ασχοληθεί καθόλου. Υπάρχει περίπτωση να εμπλακεί στα ελληνοτουρκικά, ακόμα και στο κυπριακό?
Φαντάζομαι ότι έχετε δει τον Άρχοντα των Δακτυλιδιών και το Σάρουμαν που στρέφει το βλέμμα του. Πολύ φοβάμαι ότι αν ο Σάρουμαν στρέψει το βλέμμα του στην περιοχή μας, θα μας κάνει άνω κάτω, και ελπίζω να καθυστερήσει σε άλλες περιοχές του κόσμου.
Ναι, να μην του έρθει η όρεξη αυτή. Ναι. Πώς βλέπετε στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών? Μαθαίνω ότι υπάρχει μία αντίδραση πολύ μεγάλη, η οποία όμως δεν βγαίνει προς τα έξω. Τι συμβαίνει? Φοβούνται, δεν νιώθουν αρκετά δυνατοί, όχι τόσο πολύ για να τον ανατρέψουν, αλλά για να υπάρχει ένα μέτωπο αρκετά ισχυρό, το οποίο να του λέει κάποτε, όπ, εκεί δεν θα κάνεις αυτό το πράγμα.
Πολύ εύστοχο αυτό που λέτε, και επειδή έχω ζήσει στην Αμερική και γνωρίζω πολύ καλά το διοικητικό του, κυβερνητικό του σύστημα, η Αμερική έχει αντισώματα. Αυτή τη στιγμή ο Τραμπ τι κάνει? Λειτουργεί μεταξύ μια σύνθεση συμφερόντων της μεγάλης ελίτ που έχει οικονομικά συμφέροντα, και ταυτόχρονα και του εντός εισαγωγικών χαμηλού μορφωτικού επίπεδου Αμερικανών, οι οποίοι θεωρούν την Αμερική με τα όπλα, με την αλαζονία, με την υπερηφάνεια κλπ. Όμως οι αντιστάσεις, τα αντισώματα του θεσμικού συστήματος των ΗΠΑ, είμαι σίγουρος ότι θα λειτουργήσουν, και ήδη δηλαδή γίνονται ενέργειες. Και άλλωστε και αυτός είναι ο λόγος που έχει περιορίσει αυτή τη στιγμή τη δράση του στο Ιράν. Αυτό φοβάται, τις θεσμικές αντιδράσεις που έχουν δημιουργηθεί στο εσωτερικό των ΗΠΑ.
Μάλιστα. Εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, συζητάμε με τον κύριο Στέλιο Φενέκα, ο οποίος είναι υποναύαρχος εν αποστρατεία του πολεμικού ναυτικού, ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος σήμερα του πολιτικού κόμματος Κοινωνία Αξιών. Ιδρύθηκε το Μάιο του 2012. Είναι ενεργό το κόμμα, κύριε Φενέκου?
Κοιτάξτε, η Κοινωνία Αξιών είναι ένα κόμμα του κοινωνικού φιλελευθερισμού, κεντρό κόμμα. Και οι θέσεις μας είναι πάντα ορθολογικές και το κυριότερο αντικειμενικές. Δηλαδή δεν θα διστάζαμε να πούμε προς τη μια ή την άλλη πλευρά αν κάνει κάτι καλό ή αν κάνει κάτι κακό. Και πάντα οι θέσεις μας είναι τεκμηριωμένες και κοστολογημένες. Όμως ξέρετε, συνήθως σε περιόδους κρίσεων κυριαρχούν φωνές ακραίες. Και το βλέπουμε αυτό. Η Κοινωνία Αξιών λοιπόν δεν χρηματοδοτείται από κανέναν, έχει σοβαρά στελέχη, έχουμε κατέβει σε εκλογές. Αλλά κυρίως θα έλεγα ότι κάνουμε πολιτικό ακτιβισμό, διότι τις θέσεις μας τις δίνουμε σε όλα τα κόμματα, κυβέρνηση, αντιπολίτευση, think tanks κλπ, προκειμένου να μπορέσουμε να επηρεάσουμε το δημόσιο διάλογο προς μια πιο ορθολογική κατεύθυνση.
Έτσι, σκανάροντας τα πολιτικά κόμματα που έχουμε σήμερα, στο σύνολο τους, δεν θα αναφέρω το ένα ή το άλλο, αυτά τα οποία επισημάνατε τώρα, δηλαδή ότι ο δικός σας ο χώρος, το δικό σας το κόμμα ακολουθεί τον ορθολογισμό, έχει τεκμηριωμένες και κοστολογημένες τις προτάσεις που λέτε ότι μπορείτε να εμφανίσετε, κάτι δεν πρέπει να πηγαίνει πολύ καλά σε αυτόν τον τόπο?
Κοιτάξτε, υπάρχει ένα ζήτημα θεσμικό, είναι γεγονός. Όπως υπάρχει και ένα ζήτημα της πολιτικής έκφρασης του λόγου. Και τελευταία έγραψα ένα άρθρο που λέω ότι ο πολιτικός λόγος σήμερα θα πρέπει να αναγορεύσει τον πολίτη στο κέντρο της συζήτησης και όχι το εκλογικό αποτέλεσμα αυτό καθ' αυτό. Τον πολίτη ως αυτόν που εκχωρεί τις εξουσίες στα κόμματα και στην κυβέρνηση. Από τη στιγμή λοιπόν που σεβαστούμε τον πολίτη και η ενημέρωσή μας, η συμμετοχή του πολίτη χωρίς δογματισμούς και χωρίς πελατειακή σχέση κλπ. Αναβαθμιστεί και σεβαστούμε τους θεσμούς, τότε εγώ πιστεύω ότι η δημοκρατία μας θα λειτουργήσει, διότι δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι δεν έχουμε θεσμούς, δεν έχουμε δημοκρατία. Έχουμε, αλλά χρειάζεται βελτιώσεις.
Ως ιστερόγραφο θα αναφέρω αυτό που διάβασα και με ενθουσίασε επίσης, ότι ήσασταν γνωστός αθλητής του μπάσκετ την περίοδο 73-91. Σε αρκετές ομάδες πήγατε, Παναθηναϊκό, Sporting, Μαρούσι, Λάρισα και Μήλωνα, και ήσασταν και πρόεδρος του αθλητικού συλλόγου ΑΟ Sporting από το 10 έως το 2011. Το μπάσκετ είναι το άθλημά σας, αυτό που αγαπάτε?
Κοιτάξτε, είχα ξεκινήσει ως αθλητής του Στίβου, αλλά το μπάσκετ είναι πιο κοινωνικό. Τότε, τα χρόνια μου τουλάχιστον. Σε κάθε περίπτωση, ο αθλητισμός γαλουχεί χαρακτήρες. Ναι. Εκεί τα πράγματα δεν είναι. Εκεί αναγκάζεσαι να ελέγξεις τα συναισθήματά σου, να συνεργαστείς και σε κάθε περίπτωση να κάνεις φίλους, καλύτεροι φίλοι μου από το χώρο του μπάσκετ. Κοινωνικοποιείσαι, κρατιέσαι από διάφορες άλλες παρεκβάσεις και σε κάθε περίπτωση για μένα, επειδή αντιλαμβάνεσαι, δεν έμπλεξα ποτέ την καριέρα μου στο ναυτικό μέχρι που έφτασα ναύαρχος. Με τον μπάσκετ. Το μπάσκετ ήταν στον ελεύθερο χρόνο μου και χωρίς μισθούς και χωρίς αμοιβή. Έπαιζα αμυστή που λένε, γιατί υπήρχε ασυμβίβαστο. Ήταν όμως η εξισορροπητική τάση μπροστά σε ένα σύστημα που ήταν πολύ σκληρό και αυταρχικό, όπως είναι οι ενόπλες δυνάμεις, και ο αθλητισμός με έφερνε στα ίσα μου.
Μάλιστα. Κάνω πηγαίνω λίγο πίσω για κάτι που θυμήθηκα τώρα, ακούγοντας έναν πάρα πολύ σημαντικό άνθρωπο, τον Τζον Κίτμερ, ο οποίος ασχολείται πολύ με τους πολέμους, είναι συγγραφέας, αλλά έχει και είναι τις εξωτερικές σχέσεις τις κατέχει καλά, και μου έλεγε συγκεκριμένα ότι οι πόλεμοι και δεν κερδίζονται ούτε από αέρος, ούτε από πυράβλους, ούτε από ντρόνς. Το ναυτικό είναι εκείνο που θα κερδίσει πολέμους. Αυτό ισχύει ακόμα.
Βεβαίως, και η Ελλάδα ήταν πάντα στις γεωπολιτικές δυνάμεις που είχαν ναυτική ισχύ. Mm-hmm. Και πάντα, αν δείτε τις γεωπολιτικές θεωρίες, ήταν η Ρίμλαν και οι ιδιοναυτικές δυνάμεις που υπερίσχυαν συνήθως. Εξακολουθεί να ισχύει. Αλλά σε κάθε περίπτωση για μας το ναυτικό δεν είναι μόνο για τους πολέμους.
Ναι, ναι,
έχει να κάνει με τον πολιτισμό, με το εμπόριο, με την διασπορά του ελληνισμού παντού. Δηλαδή εκεί βασίζεται η Ελλάδα, εκεί βασίζεται την ύπαρξή της. Και θα έλεγα ότι είναι ήπια και σκληρή ισχύ μαζί συνεργατικά, προκειμένου η Ελλάδα να μπορέσει να διατηρήσει το πολιτισμικό της χαρακτηριστικό και την παγκόσμια επιρροή της.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μας δώσατε και την κουβέντα που κάναμε. Να είσαστε καλά, κύριε Φενέκο.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την ωραία συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ.
Ο κύριος Στέλιος Φενέκος, υποναύαρχος εν αποστρατεία του πολεμικού ναυτικού, και ακούσατε ότι είναι και ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος συνάμα του πολιτικού κόμματος Κοινωνία Αξιών, που ιδρύθηκε το Μάιο του 2012. Δεν τον ρώτησα κακώς εάν το κόμμα θα κατέβει στις επόμενες εκλογές, αλλά θα το δούμε κιόλας. Να είστε καλά. Και πάμε τώρα στο ένθετο μας για τα social media. Τι έχουμε εδώ τώρα λοιπόν? Φρένο στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης ζητά η Anthropic, η εταιρεία πίσω από το cloud. Προειδοποιεί ότι τα ισχυρότερα μοντέλα αρχίζουν να δείχνουν σημάδια που μπορεί να δυσκολεύουν τον ανθρώπινο έλεγχο και ζητά διεθνή συμφωνία για προσωρινή επιβράδυνση της ανάπτυξής τους. Η Βάλια Καϊμάκη θα μας εξηγήσει γιατί η Anthropic ζητά από τους άλλους της AI να κάνουν κράτη. Βάλια μου.
Ευχαριστώ καλησπέρα. Η Anthropic είναι η εταιρεία που έχει φτιάξει το Claude, του οποίου το τελευταίο μοντέλο, όσοι παρακολουθούν την εκπομπή, θα θυμούνται ότι το έχουν τραβήξει πίσω, γιατί είναι τόσο δυνατό που βρίσκει τρύπες ασφαλείας παντού και κινδυνεύει το παγκόσμιο σύστημα να καταρρεύσει. Έτσι λοιπόν η Anthropic ζητά το εξής, να γίνει μια συμφωνία κυρίων, να ρυθμίζεται με κάποιο τρόπο όπως ρυθμίζονται τα πυρηνικά η τεχνητή νοημοσύνη, η ανεξέλεγκτη ανάπτυξή της, και ειδικά όταν θα φτάσουμε στη στιγμή που η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορεί να βελτιώνει τον εαυτό της. Όχι από κάποιο... Θα του δίνουμε μια εντολή, έτσι, μια προτροπή, και θα του λέμε βελτίωσε τον εαυτό σου. Και θα είναι ικανό τότε σε αυτή την περίπτωση να το βελτιώνει τα μοντέλα αυτά. Αυτό θα δημιουργήσει πολύ μεγάλες τρύπες ασφαλείας παντού. Όπως έχουμε εξηγήσει και άλλες φορές, όλα τα συστήματα, κανένα σύστημα δεν είναι πραγματικά απόρθητο. Έτσι. Απλώς οι άνθρωποι τώρα δεν μπορούν να βρουν τις τρύπες. Η τεχνητή νοημοσύνη όμως μπορεί να βρει τις τρύπες ασφαλείας. Για να γίνει όμως κάτι τέτοιο, θα πρέπει να συμφωνήσουν όχι μόνο οι Αμερικανοί γίγαντες, αλλά θα πρέπει να γίνουν και γεωπολιτικές συμφωνίες, και κυρίως Αμερικής και Κίνας. Έτσι. Γιατί αυτές είναι οι δύο χώρες που τρέχουν μπροστά στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτό θα είναι λίγο πρόβλημα. Βέβαια, εχθές λέγαμε ότι λέγαμε για τον κύριο Τραμπ, τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος είπε ότι μπορεί και να ζητήσει έτσι ένα είδος φορολόγηση. Πριν από λίγες μέρες υπέγραψε και ένα εκτελεστικό διάταγμα, το οποίο λέει ότι η Αμερικανική κυβέρνηση μπορεί να ελέγξει τα νέα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης έως και 30 μέρες πριν από την κυκλοφορία τους. Θα δούμε. Πάντως, πάμε προς ρύθμιση. Είναι η πρώτη φορά στην τεχνολογία, η πρώτη φορά που ο κόσμος ανησυχεί και πάμε προς ρύθμιση, από ό,τι φαίνεται.
Και αυτό που γράφεις ότι ζητά και διεθνή συμφωνία, είναι εφικτό αυτό να υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ
όλων? Δεν ξέρω τώρα. Οι Αμερικανοί δεν έχουν υπογράψει τη συμφωνία για το κλίμα. Υπάρχουν όμως διεθνείς συμφωνίες και θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά εγώ το βλέπω λίγο πιο κάτω στον δρόμο όπως προχωράμε, όταν θα αρχίσουν πραγματικά όλοι να ανησυχούν πάρα πολύ. Γιατί ξέρουμε όλοι, από όλη μας την ιστορία ως άνθρωποι, ότι οι ισορροπίες είναι εύθραστες κάθε φορά. Μάλιστα. Και οι γεωπολιτικές ισορροπίες και οι οικονομικές ισορροπίες, και φτάνει έτσι κάτι πολύ μικρό να τις διαταράξει, και αυτό δεν το θέλει κανένας.
Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ και για το σημερινό ένθετο. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Και πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας, όπως κάθε Τρίτη, από την συγγραφέα μας και στατιστικολόγο Βίβιαν Αβρααμίδου Πλουμπή. Εκ Κύπρου βεβαίως, αλλά ζει στην Πράγα, αφού η δική της η πόλη, η Αμόχωστος, είναι τουρκοκρατούμενη. Σήμερα η σκέψη της έχει τίτλο «Το βήμα παρακάτω». Το σκεφτόμουν όταν έλαβα το κείμενό της, διάβασα μόνο τον τίτλο και μπήκα σε σκέψεις, προσπαθώντας να φανταστώ ποιο άραγε να είναι αυτό το βήμα, το παρακάτω. Νομίζω πως έπεσα έξω όμως.
Πριν από λίγες μέρες, παρουσίασα στην Πράγα το βιβλίο μου «Haunting Voices», την αγγλική έκδοση του βιβλίου που στα ελληνικά κυκλοφόρησε με τον τίτλο «Της ντροπής». Ένα βιβλίο για την Αμόχωστο, μέσα από 73 μικρές ιστορίες, κάθε μια εμπνευσμένη από μια φωτογραφία της Περίκλης της πόλης. Το παρουσίασα στα μέλη του Ιρλανδικού Book Club της Πράγας. Και ομολογώ πως πήγα με μια ανησυχία. Τι θα ακούσουν άραγε αυτοί οι άνθρωποι όταν θα τους μιλήσω για την Κύπρο? Μια ακόμα εθνική τραγωδία? Μια ιστορία εισβολής και κατοχής? Ή κάτι βαθύτερο? Κάτι που ίσως να ακουμπά και τη δική τους εμπειρία? Έχω παρουσιάσει αρκετές φορές αυτό το βιβλίο σε ελληνικό και κυπριακό κοινό. Πολλές φορές νιώθω πως οι άνθρωποι έρχονται σαν να έρχονται σε ένα μνημόσυνο. Ξέρουν ήδη τι πρέπει να νιώσουν. Θλίψη, συγκίνηση, αγανάκτηση. Και βέβαια όλα αυτά υπάρχουν. Πώς να μην υπάρχουν? Μόνο που εγώ δεν έγραψα αυτό το βιβλίο για να οργανώσω ακόμα ένα μνημόσυνο. Το έγραψα για να ρωτήσω κάτι πιο δύσκολο. Τι κάνει ο εθνικισμός, η μυσαλλοδοξία και ο ρατσισμός στους ανθρώπους? Πώς φτάνουμε να μην βλέπουμε πια τον άλλον ως άνθρωπο? Και πόση ευθύνη έχουμε κι εμείς όταν αφήνουμε την πολιτική, το φόβο ή τη σιωπή να αποφασίζουν στη θέση μας. Αυτό δεν ακούγεται πάντα εύκολα, γιατί πολλές φορές έχω την αίσθηση πως η συλλογική μας μνήμη λειτουργεί σχεδόν τελετουργικά. Οι άνθρωποι ξέρουν ήδη τι πρέπει να νιώσουν. Θλίψη, συγκίνηση, αγανάκτηση. Εγώ όμως προσπαθώ να κάνω κάτι διαφορετικό. Προσπαθώ να περάσω από τη μνήμη στην αυτογνωσία και έχω καταλάβει πως αυτό είναι πολύ πιο απειλητικό για έναν άνθρωπο που από το ίδιο το πένθος. Το πένθος ενώνει. Η αυτοκριτική αποσταθεροποιεί. Είναι πολύ πιο εύκολο να κλάψουμε πάνω από το χυμένο γάλα παρά να αναρωτηθούμε γιατί χύθηκε, ποιοι το άφησαν να χυθεί και τι κάνουμε για να μην χυθεί ξανά. Και όταν θέτεις αυτά τα ερωτήματα, κάποιοι θυμώνουν. Σε κατατάσσουν γρήγορα στους αφελείς, στους φιλότουρκους, στους προδότες. Είναι πιο εύκολο από το να ακούσουν. Εκείνο το βράδυ όμως, με τους Ιρλανδούς, ένιωσα κάτι διαφορετικό. Δεν ήξεραν όλοι λεπτομέρειες για την Κύπρο και δεν χρειαζόταν. Άκουγαν την ιστορία της αμοχώς του και χωρίς να κάνουν εύκολες συγκρίσεις, ένιωθα πως μέσα τους γύριζαν στα δικά τους. Όχι γιατί η Κύπρος και η Ιρλανδία είναι ίδιες περιπτώσεις, δεν είναι. Κανένα τραύμα δεν αντιγράφει ένα άλλο. Αλλά υπάρχουν εμπειρίες που συνομιλούν. Ο διχασμός, η μυσαλλοδοξία, οι κοινότητες που μαθαίνουν να φοβούνται η μια την άλλη, ο πόνος που αφήνει πίσω της η ιστορία όταν μετατρέπεται σε ταυτότητα και σε όπλο. Και τότε κατάλαβα κάτι που για μένα είχε μεγάλη σημασία. Η δική μας ανοιχτή πληγή δεν τους έκανε απλώς να σκεφτούν την Κύπρο. Τους έκανε, νομίζω, να θυμηθούν ότι οι ίδιοι προχώρησαν κάποτε ένα βήμα παρακάτω. Όχι ότι λύθηκαν όλα, όχι ότι εξαφανίστηκαν οι μνήμες, αλλά ότι υπάρχει τελικά η δυνατότητα μιας μετακίνησης. Αυτό πήρα εγώ από εκείνη τη βραδιά. Δεν ήταν μια επιβεβαίωση πως άρεσε το βιβλίο μου. Ήταν κάτι πολύ μεγαλύτερο. Η αίσθηση ότι άνθρωποι που έχουν γνωρίσει με το δικό τους τρόπο το βάρος του διχασμού μπορούν να ακούσουν την ιστορία μας όχι για να αποφασίσουν ποιος έχει δίκιο, αλλά για να σκεφτούν πως μπορεί κάποτε να γίνει το επόμενο βήμα. Στο τέλος της βραδιάς μου ζήτησαν να ξαναβρεθούμε σε 2 μήνες αφού πρώτα θα έχουν διαβάσει το βιβλίο. Αυτό για μένα λέει πολλά. Δεν ήταν μια τυπική πρόσκληση. Ήταν σαν να μου έλεγαν «θέλουμε να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση». Αυτό που έζησα είναι το πιο πολύτιμο που μπορεί να κάνει η λογοτεχνία. Όχι να λύσει συγκρούσεις, ούτε να συμφιλιώσει από μόνη της ιστορίες και λαούς, αλλά να δημιουργήσει το χώρο όπου η μνήμη δεν θα είναι μόνο μνημόσυνο, θα είναι και ευθύνη, η αρχή μιας πιο δύσκολης αλλά ελπιδοφόρας συνομιλίας.
Η Βίβιαν Αβραμίδου Πλουμπή έκανε το βήμα παρακάτω ή και παραπάνω αν θέλετε και μας έδωσε τη σκέψη της ημέρας. Την ευχαριστούμε βεβαίως. Και κλείνουμε με ένα πολύ αγαπημένο σε μένα συγκρότημα. Τους έχω δει και ζωντανά live, όπως λέμε, στο Δουβλίνο. Το όνομά τους είναι οι Dubliners από το Δουβλίνο και το κομμάτι έχει τίτλο The Irish Rover. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Τα λέμε πάλι αύριο.
Who played hard on his flute when the ladies lined up for a set? He would tootle with skill for each sparkling quadrille till the dancers were flute-nerd and bent. With his smart witty talk, he was cock on the walk, and he rolled a dame under and over. They all knew at a glance.
when he took up his stance and he sailed in the Irish Rover.
There was Hogan from County Saron.
There was John McGurk, who was scarce of work, but a man from a Westmead come along.
There was Slugger Otto, who was drunk as a rogue.